Fyrsti kafli. Sjónsköpun, að veita athygli og beita sínu ljósi til að valda sínu vilja. Athygli er vera, auðlind, orka, ljós sálar þinnar og tíðni sem þú hefur til persónulegrar ráðstöfunar. Þetta ljósið er framlag, þitt eigið aðgengi að framvindu og samsköpun allra tilverunar. Veittu ljósið þínu að valfærni og varfærni því afleðingarnir eru óumflýjanlegar. Hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Ljós er vitund, vitund er vera, athygli er ljós. Athygli er ljós. Þú skilur sólina, þú hefur lifað með sólinni á hverjum einasta degi, alla þína ævi. Þú veist að hún rís að morgni og sest að kvöldi. Þú skilur með öllum þínum kerfum að sólin nærir jörðina og tendrar allt hennar líf. Þú skilur sólina og þess vegna skilur líka þessi lögmál. Ekkert kemst undan sólinni nema það sem er innilokað og falið í skuggan. Sólin skín jafnskært á fegurstu blóm og argasta illgresi. Sólin nærir allt til jafns. Þetta, eins og svo margt annað í þessari bók, veistu nú þegar. Og þar með veistu líka að allt ljós gilda sömu lögmál og sólina. Athygli er ljós. Þetta skilur þú líka. En fyrir marga er erfiðar að ná utanum þessa staðreynd. Þegar við beinum athygli okkar að einhverjum þætti í líf okkar, erum við að beina allir okkar lífsorku að honum. Þess vegna er athygli ljós. Allt sem þú veitir athygli, vex og dafnar. Athygli er ljós. Og hversu verðmætt er þá fyrir þig sem einstaka manneskju að skilja hvað stýrir því hverju þú veitir athygli og hverju ekki? Þegar þú skilur að athygli er lífsaflið, verður þú viljandi skapari og galdramaður. Hver sér fyrir þér ef þú sérð ekki viljandi fyrir þér? Augnabliki núna er stórmerkilegt fyrirbæri sem býr yfir ofurmætti til allra átta. Allt sem hefur gerst í lífi þínu til dagsins í dag skilgreinir núverandi augnablik í þinni tilvist. Núverandi augnablik er því uppsöfnuð summa allra þinna reynslu og ákvarðana sem þú tókst eða tókst ekki. Hluta sem þú eignaðist eða eignaðist ekki. Ástar sem þú naust eða leyfði þér ekki. Allt er orsök eða afleiðing. Þú ert öll fortíð þín og forvera samþjöppuð í þetta augnablik núna. Það er engin furða þó augnabliki þykir mikilvægt. Það er allt. En þetta er ekki það eina merkilega við augnablikið. Það er líka öflugur lykill að allri þín í fortíð. Allt sem hefur gerst til dagsins í dag skilgreinir núverandi augnablik. Og núverandi augnablik lita líka það hvernig þú túlkar fyrir atburði. Þess vegna er þitt eigið viðhorf til þinnar fortíðar og forveru lykillinn að öllu. Úr hvaða viðhorfi líturðu á þitt eigið lífshlaup? Er núverandi tilvera þín mistök? Athyglin er alltaf bara núna. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Þar sem ljósið skín myndast útvíkun, þensla og orka. Allt opnast. Orkan er svo viðkvæm og móttækileg að þegar vísindamenn gera rannsóknir og beina athygli sinni að viðfangsefninu hefur sjálft áhorf þeirra áhrif á niðurstöðunar. Ef athyglinni er stýrt er komin áhengja og þá er hún ekki lengur athygli. Ljósið er beygt og það þvingað til að laða fram einhvað sem tengist hugsun sem aftur tengist ótta, skorti og væntingum. Þegar þú ert í vitund, ertu hrein athygli. Þá er engin tími, engin forvera. Allt er hér og nú og þú ert tengdur við allt, snertur. Þú hugsar auðvitað og hjarta þitt slær, en þú hefur enga áhengju og ert ekki háður peningum, tíma, hugsunum, eftirsjá eða iðrun. Þú bara ert. Til að viðhalda fullri vitund og þakklæti verða allar orku stöðvar að vera opnar og tengdar. Þá er full eining, birting, engin skortur eða vöntun. Allt má vera eins og það er. Þú mátt vera. Og aðrir mega líka vera. Þetta er hrein ást, uppljómun, tær vitund, athygli. Til að þetta ástand vari þarftu að stíga til fullsinn í þetta augnablik og vilja þjálfa þig í að sækja þig aftur og aftur. Hugurinn er öflugur og við dettum inn og út úr athygli og ljósi. Ef athygli á að vera varanleg upplifum, verðum við að taka ábyrgð á því hvernig við öndum og verjum orkunni. Eina leiðin til þess er að vilja sig til fulls, alltaf. Og eina leiðin til að vilja sig er að fyrirgefa sér umbúðalaust, láta fullkomlega af áhengjum fortíðarinnar þar sem atburður í núinu eru notaðir til að réttlæta eigin vanmátt. Athyglin leiðir tilgangi. Orðið tilgangur er svo einfalt að auðvelt er að missa sjónar á því. Tilgangur er það sem við göngum til. Við veljum okkur afstöðu og áherslur í núinu og göngum í átt af þessum sömu áherslum. Þess vegna er þetta lögmál. Þegar ég veiti athygli því sem ég vil, mun ég ganga í átt af því. Þegar ég veiti athygli því sem ég vil ekki, mun ég ganga í átt af því. Hér er mikilvægt að skilja að orðið vald er öflugast orðið sem ég hef komist í snertingu við. Vald er að vilja eigin tilvist, að velja, að valda eigin lífi, að vera vald, andi og vil, andi. Ábyrg, fullorðin og heil manneskja fyrirgefur sjálfri sér og tekur við því valdi sem henni býðst. Ábyrg manneskja þiggur og er í snertingu við alheimin. Ábyrg manneskja er valfær, viljandi og fullkomin vera. Ekki óviljandi fjarvera þar sem tilvistin byggist á skuggahegðun, höfnun, reiði og sorg. Að veita ristuðu brauði athygli. Þegar ég var tvítugur átti ég með fallega morgunhefð þar sem ég fekk mér ristað brauð með osti og marmelaði og gott kaffi á meðan ég las morgunblaðið. Eitt slíkan morgun vaknaði ég uppi það að ég hefði lesið málskrein á forsíðunni án þess að nema hana. Inntakið í setningunum festist ekki. Ég las málskreinina aftur, svo aftur, svo aftur án þess að skilja. Mér brá talsvert við þetta. En sem betur fer var ég þarna í nægilega mikilli vitund til að skilja að andlegt ástand mitt var orðið mjög tvístrað og hæfileikinn til þess að greina og nema heiminn var í algjöru lágmarki. Þegar ég hafði jafnað mig eftir þetta áfall ákvaði ég að taka málin í mínar hendur. Ég ákvaði að fara ekki að sofa kvöldið fyrir en ég gæti farið með faðirvorið í fullri vitund. Það tók sinn tíma og ég hef líklega farið með faðir voruð 100 sinnum þetta kvöld. En það tókst og með því hófst ný vegferð inn í lífið á nýjum forsendum. Allar götu síðan hef ég notað þessa aðferð til að jarðtengja mig að fara með faðir voruð, þessa fallegu bæn, í vitund til að staðsetja mig í vitund. Það skiptir engu máli hvaða bæn eða staðhæfingu þú notar. Ég er alinn upp í kristinni trú, og því er tengingin mín við faðirvorið mjög sterk. Þú getur skrifa þína ein staðhæfingu eða bæn, en lykillinn er að fara með hana aftur og aftur til að stilla kerfið inn á hana og skapa þannig þína eigin leið til jarðtengingar og vitundar. Hingað ertu þá komin, Guðni, og hvernig ætlarðu að ná þér? Hvernig ætlarðu að ná þér tilbaka? Þessu spurði ég mig að, á þessari mikilvægu stundu í mínu lífi. Ég hafði fyllt lífið af alls konar hlutum og skuldbindingum, ég var yfirhlaðin verkum og verkefnum, eldri sonur minn var nýfættur, mamma var veik og dauðvona, ég var í 2 vinnum og á sama tíma að byggja mér 2 hæða hús. Í dag verði þetta ástand kallað kulnun eða upphaf stig þess ástands og þarna við eldhúsborðið var ég nógu lánsamur til að skilja að ef ég heldi svona áfram lægi tauga áfall handan við hotnið. Ég var nógu lánsamur til að skilja hvert ég var komin og að ég þyrfti að bera ábyrgð á eigin framvindu inn í heilbrigt líf. Af einhverju leiti hafði ég verið á svipuðum stað 4 árum áður þegar ég vaknaði til vitundar eigin þráhyggju og hugsíki á háu stigi. Þá hafði ég byrjaði líkamsrækt og öndunaræfingum vegna þess að ég var logandi hrættu við sjálfa mig og eigin mátt. Ég vildi læra að beisla hann og eitthvað í mér lét mig vita að ég heldi áfram á þessari braut erði stöðugt torveldara að snúa við. Hvaðan fæðist fjarveran? Hvernig gerist þetta? Er okkur sjálfrátt? Hvernig förum við frá því að vera fullkomnar ljósverur yfir í hámark fjarverunar sem er fíkn af einhverju tagi? Hvað þarf til? Öll fjarvera byrjar á því sjálfsblekkingu að halda að ég sé hugsanir mínar. Að kjarni minn og eðli byrtist í því róti hugsana sem höfuðu geymir. Ekkert gæti verið fjær sannleikan. Hugurinn er einfallega eitt verkfæri af mörgum sem manneskjan nota til að komast af í þessu lífi. Og sá sem heldur að hann sé hugsanir sínar lifir í þráhyggju. Þráhyggja og hugsíki eru því rót fjarverunar og þegar þetta hefur fengið að viðgangast í langan tíma eru öll kerfi orðin skökk og vanrækt. Þá kemur til sögunar hinn sjúkdómsvaldurinn, sjálfsvorkun. Ég hef oft haldið því fram að þráhyggja sé eini sjúkdómurinn og að úr henni spretti allir aðri sjúkdómar, andlegir og líkamlegir. Það sem ég skil núna betur en áður er að það er hægt að aðskilja þráhyggju og sjálfsvorkun. Þráhyggja er ástand sem þú upplifir þegar þú heldur að þú sett hugsanir þínar, en sjálfsvorkun er áhersla sem hefur eitrandi áhrif á öll svið lífsins. Fíknin byrjar hægt og rólega með fjarveru í formi þráhyggju. Fíkillinn lifir í stöðu orkuleysi vegna þess að tilvist hans er uppfull af mínusorku, óreiðu og óheilindum. Hann sækir í gervi plúsorku að eigin vali, áfengi, eiturlyf, veðmál, mat, vinnu, dramatískar aðstæður, persónleg átök og hún skýtur honum upp á við í tímabundið skjól frá mínusorkunni. Þetta getur gengið nokkra hríð. En svo kemur að því að gervi plúsorkan hættir að virka. Það þarf meira af henni og hún fer að verða meira kvíðavaldandi en léttir. Þá finnur fíkillinn sjálfsvorkunina. Hann byrjar að vorkina sér, viðtakt og kerfisbundið. Hann verður fórnalamb í öllum aðstæðan lífsins, fullkomlega ábyrðalaus, óvalfær. Hann dregur inn í sjálfsvorkunar hugmyndina, ýmsar persónur og leikendur, sem hann getur notað til að ásaka við reyn vanmátt. Sjálfsvorkunin, leikritið og fórnalam slutverkið sem fíkillinn tekur sér auka á vanmáttin og veikja fíkillinn enn frekar. Þetta er spíral sem er augljós og óhjákvæmilegur og fæstir hafa burðið til að stíga út úr honum. Það er auðvelt að sjá fyrir sér langt leitan eiturlyfja fíkil í þessar umræðu en staðreyndin er sú að þjáningin getur verið jafn mikil hjá þeim sem notar vinnuálag eða mat til að fóðra sína fjarveru. Allar leiðir sem við notum til að gerast fjarverandi eru eitraðar. Það er hugsanlega meiri eitrun í því að misnota eiturlyf en að hinn bógin getur verið flóknar að horfast í augu við fíknir og fjarveru sem eru samfélagslega viðurkenndar. Við skiljum þetta til fulls, hvernig grunnskekkjan er þráhyggjan. Trúin á eigin hugsanir, hvernig sjálfsvorkunin skapar ójafvægi í búskap okkar eigin tilvistar og skilar okkur í skuld. En við hvað? Við endum í skuld við okkur sjálf og okkar eigin innsti kjarni, sálin, hjartað, innsæð, kompásin sem við heldur jafvæginu, borgar brúsan vegna þess að engin lífvera getur rekið sig á mínusorku til lengri tíma. Hvað þarf til að við stígum út úr fjarverunni? Getum við tengst okkur sjálfum og heiminum? Getum við ákveðið að velja plúsorku frekar en mínusorku? Getum við stígið inn í vald okkar? Þorum við að leifa okkur það? Hvað þarf til þess að við stígum inn í eigin tilvist og tökum fulla ábyrgð á eigin líðan og hegðun? Á því hvað við nærum og með hverju? Á því hvað við viljum? Hvað þarf til? Það eru breytingar að eiga sér stað í heiminum og ótal einstaklingar taka ábyrgð á eigin tilvist verða valfærir. En breytingarna gerast hægt. Er það lögmál að það þurfi mikla þjáningu að borði hjónaskilnað, gjaldþrot, slys eða alvarleg veikindi til að við getum valið að lifa í heilindum? Kannski ætla mannkynið sér ekki að breytast í þessu lífi. Kannski viljum við bara laga okkur smá í þessu lífi og gera hitt í því næsta, seinna. Ef þú skilur ekki þegar þú skilur, þá muntu aldrei skilja neitt. Hver manneskja fær í sínu lífi nokkur tækifæri til að vakna til vitundar og breyta einn farvegi og lífsmynstri. Nokkur dæmi lýsa slíkum tilfellum í mínu lífi. Gatnamótum þar sem ég bauðst að sveigja af rangri braut. Þegar ég horfi yfir líf mitt get ég vel séð fleiri svona dæmi. Þegar ég var 34 ára og fór í gegnum andlegt og fjárhagslegt gjaldþrot og skilnað þegar ég flutti til Bandaríkjanna árið 1989. Þegar ég ákvaða fertugt að láta valdri neyslu og skemmtana lífi í 5 ár. Ég ræði oft hjónar skilnaði við fólk og segi Ef þú skilur ekki þegar þú skilur, muntu aldrei skilja neitt. Það sem ég á við með þessu er að hjóna skilnaður er ákveði skipsbrot, endapunktur fyrir það ferli sem hjónabandið var. Slíkt ferli á sér ekki staði í tómarúmi og innan þess er alltaf að finna ástæður sem eru mikils virði ef maður skoða þær gaumgæfilega. Manneskja sem fer í gegnum skilnað getur annarkvort nýtt tækið færi til að endurskoða eigin viðhorf og hegðun eða grafa hausinn í sandin og festa enn betur í sessi þá neikvæðu hegðun sem olli skilnaðinum. Öll áföll fela í sér einhvers konar skilnað, að missa vinnuna, að missa ástvin eða slysfari sem hafa varanlega áhrif á tilveruna. Allt felur þetta í sér grundvallabreytingu á núverandi ástandi. Maður skilur við ástandið og þarf að byggja sér nýjan grunn. Þess vegna hef ég oft haldið því fram að hver manneskja fái 4 til 5 tækifæri í sínu lífi til að skilja og vakna til vitundar eigin minnstur og fjötra. Sársaukinn og angistinn í áföllunum krefja okkur svör. Er þetta það sem ég vil? Hver var rótin á bak við þessa atburði? Hvert er næsta heilbrigða skref? Að skilja þrisvar, en skilja ekki neitt. Að vakna til vitundar er sennilega eitt næsta kraftaverk sem manneskjan getur upplifað. En að fyrirgefa sér og verða valfær og ábyrg manneskja er mesta kraftaverk sem ég veit af í þessari tilvist. Ég kynntist einu sinni manni sem lifði í rökhyggju og tvískinnungi hugans. Og upplifði að hann væri fórnalamb í þessari tilvist. Það er að hans framkoma og gjörðir væru réttar og að aðrir færu villur vegar. Hann skildi ekki að allir hafa rétt fyrir sér og því var hann fastur í afstöðum og óvalfærni. Hann var óviljandi slys. Þegar þessi maður var að skilja í þriðja sinn, án þess að skilja að hann bæri ábyrð og afleiðingum gjörða sinna og þessari niðurstöðu, þá sat hann með félögum sínum og var að létta á sorgum sínum með því að fræða þá hversu óréttlát konan væri og ómöguleg. Þá var einu vini hans á að segja honum til hughreystingar að þetta væri nú ekki endastöð, að hann væri nú ennþá á besta aldri og við góða heilsu og það væri margar konur sem ábyggilega myndu vilja giftast honum. Minn maður var ekki lengi að svara. Nei, það verður aldrei. Þær eru allar eins. Það hvarflaði ekki að honum að hann hefði einhvað með þessa skilnað að gera og því var hann búinn að skilja þrisvar án þess að skilja nokkurt skapaðan hlut. Orkubúskapur þinn og heimsins. Einn stærsti þátturinn í mannlegri tilvist hvernig við verjum orkun okkar. Þú hefur lifað nóg lengi með sjálfum þér til að vita og skilja að hugræn starfsemi og andleg viðhorf hafa jafnmikil áhrif á orkuna og líkamleg áreynsla, jafnvel enn meiri áhrif. Hver eru þyngstu útgjöldun okkar þegar kemur á orkubúskapnum? Heilt yfir getum við talað viðnám, að vilja ekki sjálfan sig og sína tilvist eins og hún núna, á þessu augnabliki. Við teljum okkur trúum að ytri þættir, vinnan, fjölskyldan, fjármálin, ríkisstjórnin, annað fólk, ræni okkur orkunni. Mankynið mjög upptekið af því að verja sig fyrir þessum fyrirbærum sem oft eru kallar orkusögur. En hvað gerist ef við verjum okkur? þá lokum við sjálfum okkur, brynjum okkur, hættum að vera berskjöldu, hættum að vera viðkvæm og þá hættir heimurinn að geta snert okkur, komið við okkur. Að hjúpa sig og verja gagnvart heiminum er engin lausn gagnvart streituvaldandi þáttum. Að hjúpa sig felur í sig mikið viðnám og tregðu sem í eðli sínu er samdráttur og tregða og þar með streituvaldandi. Lausnin er alltaf að opna, að treysta, að afhjúpa. Huglægar og tilfinningalega forsendur okkar leggja grunninn að öllum okkar viðhorfum. Og það eru viðhorfin, ekki ytri þættir, sem ráða því hvernig okkur líður og hvernig við verjum orkunni. Það er bara hægt að hlaða sig með því að tengjast. Og til að tengjast þarftu að kunna þykja. En hvernig tengjumst við? Almættinu, náttúrunni, félugunum. Leiðin er alltaf að tengja og sína sérkærleika. Að elska sig umbúðlust þegar þér líður vel en ekki síst þegar þér líður illa. Tilfinningar eru nefnilega eins og íslenska veðrið. Þær taka stöðugum breytingum. Veðrið er aldrei vitlaust, en þú getur verið vitlaus með því að klæða þig ekki eftir aðstæðum. Velsældin felst því ekki í að tryggja að sólin skýni alla daga og að því líði alltaf stórkostlega vel, heldur að taka öllum veðrabrigðum og skap sveiflum eins og þær eru. Að taka sveiflunum eins og þær eru. Að vera þér innan handar, vera vinur þinn, og hjálpa þér á fætur þegar þú dettur í stað þess að sparka í þig liggjandi. Hverjir eru stæðstu útgjaldaliðirnir í orkubúskapnum? Hverskins höfnun á þér og tilvistinni felur í sér veigamikla útgjaldaliði í orkubúskapnum og hér eru nokkrar öflugustu leiðirnar. Veltu þessum atriðum vandlega fyrir þér við lesturinn. Kannastu kannski við eitthvað af þessu? Vombriði, stæðsti útgjaldaliðurinn er vombriði, sem er rétt og ætti að kallast vælbriði eða vonbrögð. Vegna þess að von er væl, von er lúmskasta lífsviðhorfið sem við getum búið við, líka vegna þess að þetta hugtak er rótgróið í alla okkar menningu. Kristin trú, sem ég hallmæli aldrei, hefur í kjarna sínum þessa heilugu þrenningu, trú, von og kærleikur. En að vona er að láta fallast hendur í núverandi stöðu sinni, lýsa því yfir hún sé ekki nógu góð og bíða eftir breytingum að utan, að þetta reddist. Þegar þú lifir í trú og kærleika er engin ástæða til að vona neitt. Þegar þú trúir þá lifir því í trausti, þú treysti bæði heiminum og þér. Þess vegna er vonbrigði stæðsti útgjaldaliðurinn. Vonbrigði er þín upplifun þegar vonin hefur brugðist þér. Því neikvæðu viðbrögð þegar væntingarnar eru ekki uppfylltar. Væntingar sem voru fyrir það fyrsta aldrei gróðusettar í jarðvegi trausts. Væntingar sem aldrei höfðu neina undirstöðu eða skilgreinda framgöngu. Von er væntingar sem urðu að van þakklæti. Höfnun. Annars stæðistu útgjaldaliðurinn er höfnunin. Við förum í gegnum dagana og upplifum höfnun af hálfu annara og ytri þátta. En höfnunin er alltaf persónleg. Hún er alltaf þín. Það getur engin hafna þér nema þú sett sammála. Hverju ert þú að hafna þegar þú hafna sjálfum þér? Þú ert að hafna öllu lífunni eins og það leggur sig. Almættinu, orkunni, makanu sem þú hefur valið þér og börnunum sem þú hefur eignast. Þú yfirgefur eigin tilvist og afneitar lífinu með því að vilja þig, ekki núna, svona. Þetta er ástæðan fyrir því hversu höfnun er víðtæk og afgerandi, hversu vanþaklætið er algjört. Frestun. Þriðji stóri útgjaldaliðurinn er frestunin. Þegar þú segir sjálfum þér að þú ætlar að gera eitthvað en stendur ekki við það með beinum verknaði eða aðgerðum. Frestunin er lúmsk. En hún er að samaskapi öflugast á verkfærið sem þú hefur til að tryggja þér vannmátt og vansæld. Þegar þú frestar, ertu hreinlega að afneita valdið þínu með því að segja ósatt og standa ekki við það sem þú sagðist alltaf framkvæma. Þannig rýrir þú traustið í eigin garð og traust annara á þér. Að sjálfsögðu geta komið upp réttmætar forsendur til að færa hluti til og ákveða framkvæma þá síðar. en án réttmæðrar forsendu stingur þau sjálfan því í bakið með andlegum rýtingi höfnunar og afleðingin verður alltaf vantraust og síþreita. Frestunin er lævís og hættuleg því að hver frestun myndar lítið sár sem blæðir ekki svo mikið úr að eftir sé tekið. Þessi sár safnast upp í stærra svöðusár og með tíð og tíma byrjar að vella úr því vannmáttur sem rýrir grunnorku þína og á endanum tæmist þú og andast. Vanþakklætið er hraðbrautin sem leiðir þig til tímabærs andláts aldur fram. Eftirsjá og iðrun er fóður fórnarlambsins og písla vættisins og þessi viðhorf mynda stóran útgjaldalið. Þegar þú hefur valið að fyrirgefa þér ekki, lifir því blekkingu og þeim málflutningi að þú hafir gert mistök. Þá ertu draugur, martröð sem lifir í fortíðinni, í stað þess að vera viljandi og valfær skapari í vitund. Þú ert fjarvera, þú ert ekki vera, vanþakklæti í fullri birtingu, ambátt eða þræll skuggans og blekkingarinnar. Í lífinu er engin mistök til og við getum kallað þetta karma, orsaka og afleðinga. Þú gerir það sem þú gerir og segir það sem þú segir. Allt hefur þetta afleðingar. Öll þín hegðun fram til þessa augnabliks hefur gert þig að núverandi birtingamynd. Þú ert eins og þú ert, þar sem þú ert, vegna þess sem þú hefur framkvæmt hingað til. Þegar þú yfkar eftirsjá og yðrun með hugsunni, þá voru mistök hjá mér að gera þetta. Ertu að hafna þér og allir þinni tilvist. Fyrirgefningin er lykillinn að því að leysa upp þessa blekkingu og hleypa þér að því frelsi og rými sem þér auðnast þegar þú lætur af söguburði vannmáttar og réttlætingum fórnarlambsins. Sjálfsvorkun. Allt viðnám, streita, vanþakklæti, óþolumæði og frekja er sjálfsvorkun. Að vilja ekki vera það sem maður er eins og maður gerði sig. Að vilja sig ekki er aðskilnaði frá eigin ljósi og allri tilvistinni. Þegar þú vorkennir þér, ertu að gera lítið úr þér og þræta fyrir vanmætti og getuleysi. Þú ert hreinlega að líta niður á þig, afneita þér, rýra ljósið. Sjálfsvorkunin er alltaf stjórnsemi. Ótti sem opinberar tíðni skortísins og kæfir leið birtingu og valfærni skaparans. Talið er að flestar manneskjur verji 85-90% af lífsorku sinni í að vilja sig ekki, að velja sig ekki og þræta þannig fyrir vanmætti sínum. Þetta er ekki búskapur velsældar, heldur frekja, vanþakklæti og ofbeldi í eigingarð sem rýrir þig inn að beini. Kvörtun, nöldur eða töð. Eins og nafni bendir til er kvartarinn ekki einu sinni hálf manneskja, heldur rétt slefar hann upp í 1/4. Hann er lífsafl sem einsetur sér að lifa í 25% af mögulegri tilvist sinni. Þetta sannast best er að kvartarinn bendir ásakandi á aðra til að opinbera og réttlæta vanmátt sinn, fjarveru og vanþakklæti. Hann beinir einum fingri fram en leið vísa þrír fingur til baka í átt á honum. Þegar þú ásakar einhvern, þig sjálfan eða aðra fyrir tiltekið atriði, til dæmis hvernig þið líður, hvaða laun þú hefur eða eitthvað annað hlutskipti, ferðu í hlutverk fórnarlambsins og gefur frá þér allt vald. Nöldur og töður af sama meiði. Það felur í sér stjórnsemi og aðfinnslur án ábyrðar og það eina sem það gerir er að opinbera valdleysi þitt, óvalfærni og vanmátt. Kvartarinn er alltaf að leita áhyrn og athygli til að réttlæta vanmátt sinn og hann vill hvorki ráðun í að leiðsögn til að létta á vælinu. Það er styggs munur á kvartara, nöldrara og töðara en munurinn er samt ekki mikill. Allir þræta þig fyrir vannmátt sinn og leita leiða áheyrn sem réttlætir og samsinnir takmörkunum þeirra. Það sem er hættulegast í tilvist töðarana er innvortis töð og nöldur sem fær ekki útrás með tjáningu eða losun og verður að beisku og síðan andúð sem dregur úr þeim allan mátt. Púki í fílu. Við þekkjum öll fílupúkan og hvernig hann getur látið. Fýlupúkin er fórnarlamb sem nota hljóð, grettur og svipi til að stjórna umhverfið sínu, stundum á þess að gera sig grein fyrir hvernig hegðun hans lamar umhverfið. Við ættum auðvitað öll að vera ónæm fyrir svona löguðu, en fýlupúkahegðunin er svipuð á kaldhæðni kvartarans sem er of huglaus til að standa fyrir máli sínu og nota þess vegna kaldhæðni. Fýlupúkin refsar umhverfið sínu með fnyk, mettandi daun sem fyllir rýmið. Hann er púki í fýlu vannmáttar, píslavottur ímyndaðara og óréttlátra aðstæðina. Útgjöldin eru augljós, en hvernig hleður þú? Orkan er heimurinn, öll okkar tilvist. Orkan er allstaðar. Sama orkan knýr heiminn og hefur gert það aldir alda. Við skiljum þetta huglægt og skynjum þetta á andlega sviðinu. Við skiljum líka hvernig við getum varið og ríkt orku út frá eigin viðhorfum og hugsunum. En hvernig förum við sjálfa því að hlaða okkur? Þakklæti er gáttin. Við hlöðum okkur með því að tengja, með því að stinga í samband. Tungumálið talar okkur, aftur og aftur. Við hlöðum okkur með því að stinga okkur í samband. Við tengjum okkur við orku heimsins, ljósið, jörðina, almættið, lífsaflið. Þetta er hægt að gera með ótal aðferðum. Veltu þessu fyrir þér. Hvenær finnur þú til tengingar í eigin lífi? Og hvernig skilgreinir þú orkuna í stóru samhengi? Er orkan sjálft almættið? Er orkan guð? Er orkan upprunin sjálfur? Er orkan kærleikurinn? Minn málflutningur er alveg laus við trúarlega víddir, en á sama tíma kallast hann á við inntakið í öllum trúabrögðum heimsins, sannleikan og ljós heimsins. Almættið er allt, allstaðar, og það er ekki háðin einum trúabrögðum eða skrum skælingum. Þegar þú opnar hjarta þitt og leifir ljósinu að streyma til þín óhindrað, finnur þú fyrir þakklæti, snertingu, af hálfu orku sem hefur engan áhuga á stjórna þér eða hræða. Almættið er einfaldlega orkan og lífsafli sem öllum er gefið og það er óaðskiljanlegt okkur og öllu öðru í þessum heimi. Það er hins vegar í okkar valdi að afneita okkur og yfirgefa með því að sýna vanþakklæti. Þannig rjúum við tenginguna við almættið og getum okkar til að þykja ljósið og kærleikan sem er allstaðar, alltaf. Mínum málflutningi, ekki síst sjónsköpunaræfingunum, er ætlað að styðja þig úr ótta yfir í traust, að þjálfa þig að hleypa ljósinu að þér aftur og finna aftur til tengingar við risa stóra og öfluga til veru þessa heims. Líffræði minninga úr fortíð og framtíð. Við erum skapandi verur, djúft í eðli okkar. Á hverju augnabliki lífsins er andi okkar að upplifa með athygli sinni og nota þessu upplifun til að skapa nýja sýnir. Öll skiljum við áhrifamátt minninga, hvernig hugsun erfiðan atburð getur kalla fram sterk áhrif í núinu, bæði huglæg, andleg, tilfinningaleg og líkamleg. Ég vil svo sterk áhrif að við brestum í grát, köstum upp eða leggjumst í rúmið. Ég vil svo sterk áhrif að við fyllumst í ákvæðum og ástrykum tilfinningum. Tengslin á milli líffræði og minninga eru okkur því augljós. Minningar okkar og sagan sem við segjum að fortíð okkar stjórna því hvernig við erum í dag, núna. Hvað gerist þá þegar ég segi fullum fetum og með engum afslætti að nákvæmlega það sama gildum minningar framtíðarinnar? Þetta sem ég kalla sýn, þetta sem öll hugmyndafræðin sjáðu fyrir þér snýst Það er auðvelt að hugsa sér að minningar fortíðina séu raunverulegri en framtíðasýn sem þú kalla fram í huga þér. Það er auðvelt, en það er ekki satt. Fortíðin er jafn óáþrefaleg og framtíðin. Jú, það er satt að vissir atburðir áttu sér stað. Það er satt að við getum teiknað upp tímalínu yfir atburði, en það er jafn satt að upplifun okkar af þessum atburðum í núinu er háð skapandi túlkunum. Minningar úr fortíðinni eru jafnmikil sköpunarverk og sýn okkar framtíðina. Akkur finnst okkur svona eðlilegt að játa að gamlar minningar geti haft bein tilfinningaleg áhrif og stjórnað hegðun okkar en svona erfitt að hafa sama viðhorf gagnvart framtíðinni. Við því eru nokkuð svör. Í fyrsta lagi erum við alin uppið þá hugmynd að fortíðin sé einhvers konar fasti, einhvað sem hægt að ganga að sem vísu. Samt vitum við að breytt viðhorf okkar í núinu, til dæmis þegar við höfum þroskast í viðhorfum gagnvart foreldrum okkar, breytir því hvað augum við lítum á fortíðina. Í öðru lagi erum við þraut þjálfuð í að horfa til fortíðar og kunnum vel þá list að nota minningar fortíðar til þess að réttlæta eigin vanmátt. Og í þriðja og síðasta lagi höfum við fengið miklu meiri þjálfun í að vera fórnalömb en að vera skaparar. Hvað þýðir þetta fyrir okkur sem viljum upplifa gleði, hamingju og velsæld? Við lifum sem andlega verur með sterkan vilja og athygli sem við getum beitt hvernig sem við viljum. Við skiljum að minningar fortíðar og framtíðar hafa bein áhrif á alla okkar tilvist. Erum við þá ekki tilbúin til að horfa til framtíðar, að sjá fyrir okkur? Að skilja að sterk velsældar sín í framtíðinni hefur bein áhrif á okkur í núinu. Við getum ekki verið með athyglina í fortíð og framtíð á sama tíma. Þegar við dveljum í tilfinningaróti út frá gömlum minningum verða þessi tilfinningar ríkjandi afl í þeirri tíðni sem við vörpum frá okkur. Sá hljómur laðar að sér sína svörun, en um leið og við færum athyglina til framtíðar og sjáum endalausu möguleikana sem okkur standa til boða, þegar við leifum okkur að sjá og móta framtíðina og búa til nýjar minningar, þegar við leifum okkur að finna og tengjum þessar sterku tilfinningar við minningar framtíðarinnar, þá byrja líffræð okkar í núinu að breytast. Þegar ég segi, sjáðu fyrir þér, er ég að segja, allur heimurinn stendur þér til boða. Hvað vilt þú? Viltu vera dreymandi framganga og viljandi skapari? Eða viltu vera afturganga, draugur sem endurlifir sömu martröðina aftur og aftur og vonast eftir annari niðurstöð? Orkan flæðir alltaf. Sannleikurinn er sá að orkan er allstaðar og hún flæðir í gegnum okkur, aðrar manneskjur og alla aðra skapaða hluti á hverju einasta augnabliki. Orkan stöðvar aldrei, hún hættir aldrei. Það eina sem orkan gerir er að breyta lögun og færa sig til og frá. Það þess vegna sem allt mitt starf og allur minn málflutningur snýst að opna, að sleppa, að leifa sér að vera og leifa sér að upplifa heiminn frekar en að lifa í ótta, viðnámi og tregðu. Orkan er allstaðar, við erum manneskjur, hold og blóð, taugar og sinar, hugsanir, viðþorf og tilfinningar, minningar og langanir. Við erum manneskjur og þess vegna er öflugasta tengingin sem við getum fundið í gegnum aðrar manneskjur. Þegar við tegjum okkur í áttina að annari manneskju, getum við gert það á ólíkan hátt. Það er þetta snerta á ólíkum forsendum, út frá eigingirni, frekju, sjálfhverfu, jafnvel ofbeldi. Slík snerting er vissulega snerting, en hún er ekki þess eðlis að hún hlaði okkur og fylli okkur orku. Sönn snerting er opin og í fullu trausti. Efinn er víðs fjarri, ein lífvera, leifi sinni orku að snerta orku annara lífveru. Ein lífvera upplifi náttúruna eins og hún er, núna, án dóma eða áhengju. Ein lífvera opnar hjarta sitt og býður almættið að snerta sig og tendra. Þetta er einfalt en ekki endilega auðvelt. Sérstaklega ekki fyrir nútíma manneskju sem á kafi í vantrausti, efa, tregðu og jafnvel ótta. Tökum göngutúr sem dæmi. Hvert ert að ganga og hvers vegna? Ert að ganga frá þér, á flótta frá núverandi aðstæðum, fullur af spennu sem gerir að verkum að þú finnur ekki fyrir náttúrunni í kringum þig? Ertu þar með úr gangur? Eða ert að ganga til þín og með þér? Ertu viðstaddur í göngunni? Sérðu fjallið og fuglana, trén og húsin? fólkið sem þú mætir. Ertu viðstattur og finnur orkuna í veðrinu, strjúka þér og þinni tilvist. Í nútíma samfélagi vinnum við stíft frá morgni til kvölds, en sagan segir okkur að margir mestu andans snillingar hafi verið árisulir, unnið í 4-5 tíma og varið síðan restin af deginum í göngutúrum, á ráfi í flæðinu þar sem tengingu og snild er að finna. Hvernig vera ert þú? Við erum verur og við leikum okkur í veruleikanum. Við erum verur þegar við njótum okkar og annara og við getum ekki hlaðið okkur nema þegar við erum tengd fyrst okkur sjálfum og síðan öðru eða öðrum. Hvernig ert þú mest þú? Hvað hleður þig? Hvernig hleypur þú orkunni að þér? Þetta er ein mikilvægasta spurningin sem þú getur spurt þig. Er það hugleysla eða jóka? Er það kórsöngur eða tónlist? Er það samvera með börnunum þínum? Er það bæn eða faðirvorið? Er það þegar þú ferð í sturtu að morgni og finnur heitt vatni renna yfir líkamann í fullri vitund? Er það þegar þú dregur djúft andan og kjarnar þig? Er það þegar þú faðmar aðra manneskju og leifir hjörtum ykkar að slá í takt eitt augnablik? Er það þegar þú sýnir örlæti og kærleika og hjálpar annari manneskju? Enginn getur svarað þessari spurningunum að þú. Þínir dagar eftir lestur þessara kafla eiga snúast ákafa leit þína að eigin tengingum. Ekki í huga eða efa, heldur í hjarta og sál, trausti og snertingu og fullri vitund. Í einlægni er allt opið. Allt í þér er opið þegar þú ert einlægur og þá getur öll orka streymt til þín og frá þér. Þú getur þegið og gefið í sömu andrá. Að efast er að veikja og aftengja, afhlaða, að treysta er að tengja og styrkja, hlaða. Af hverju eru þið þá ekki uppljómuð? Kennaranámskeiðin sem ég held reglulega gefa mér afar mikið og þanga koma gjarnan þeir sem hafa lengi stundar rópjóka og þekkja málflutning minn vel. Ég spyr kennaranemendur gjarnan þessara spurningar. Hvernig farið þið að því að tengjast? Og alltaf fæ ég svo góð, fjölbreytt og fullgild svör. Ég tengist með því að fara út í náttúruna, í jóka, í leik með börnunum, með skjálusum dögum, með hugleiðslu og svo framvegis. En af hverju eru þið þá ekki uppljómið bæti ég við? Hjá mörgum vantar eitthvað í púslið. Þið er í ramaspíl sem þarf að hlaða. Til þess þurfið þið innstungu, uppbrettu, orku, lífsafl. Kannski virkar allt og passa saman, en bíllinn hleður ekki. Hvernig stendur á þessu? Getur verið að bíllinn sé ekki opinn fyrir réttu orkunni? Að bíllinn sjálfur sé ekki móttækilegu fyrir tengingunni? Að minnstakosti ekki til fulls? Í þessu samhengi er heimildin fyrsta lykilatriðið. Við geymum öll innra með okkur sambærilegt rými fyrir ljós og velsæld. En sum okkar hafa lokað ærlega fyrir þetta rými, minkað það, dregið og getu okkar til að uppljómast. En hitt lykilatriðið er geta okkar til að þykja. Öðru nafni, þakklæti. Við höfum tamið okkur að setja áhengjur á það allra fallegasta í þessari tilvist. Við segjumst elska fólk í staðin fyrir að einfaldlega vera ást og deila þeirri ást. Ást þarf engan viðtakanda. Við segjumst líka vera þakklátt fyrir þetta og hitt í staðin fyrir að einfaldlega vera þakklæti og taka móti allri tilvistinni með opnum örmum. Þakklæti þýðir að láta frá sér þökk, gefa frá sér og koma innra ljósi sínu í hringrás. Þakklæti þýðir því að sleppa. Hvers vegna? Vegna þess að þegar við sleppum tökunum eykst rýmið innra með okkur og þangað getur streymt meira og sterkara ljós. Fyrir nokkrum árum kom til mín öflugur maður, farsæll og framgangsríkur í heilsu geiranum. Samt kom hann til mín í þroti, orkulaus, ráðviltur, dimmur og svefvana eftir margar andvöku nætur. Og hann skildi ekkert í þess, enda þaulkunnugur ótal heilsuræktar leiðum. Þegar ég var að kynnast honum og hans stöðu spurði ég allskyns spurninga meðal annars hvort hann hefði notað geðlif eða velti fyrir sér. Ég var ekki að spyrja til þess að íta honum í það átt, en hann tók þessu afar illa, snögg reytist og gerði sér líklegan til að fara. Eftir smá útskýringar af minni hálfu, hætti hann við að fara og ég sagði við hann. Þú ert gríðalega öflugur og fróður, maður. Þú vinnur við að hjálpa og leiðbeina öðrum, miðla þinni innsýn og þekkingu. En það sem ég heyri þig segja er að þú leifir þér aldrei að þykja. Þú gefur og gefur og gefur, svo hafnar þú hverskyns í ákveðan straumum sem koma til þín. Fyrir þessu er ein og mjög einföld ástæða. Þú vilt þig ekki og hefur aldrei viljað þig. Ég horfði á hann umbreytast, sá hvern harkan í klettaveggnum gaf eftir og myndaði örfína sprungu. Á þessu risastóra augnabliki náði hann 100% utan þessa staðreynd. Hann sá ljósið. Hjarta hans var kalt, en á þessu augnabliki slapp ljósið í gegnum sprunguna og byrjaði að leika sér þar fyrir innan. Hann hringdi í mig daginn eftir og sagðist að var sofið í 8 klukkutíma, í fyrsta skipti langa hríð. Síðan þá hefur hann verið uppljómaður, eins og tendruð pera. Getur hann gleymt sér aftur og loka hjartanu? Já, það er mögulegt. En þá mun hann samt alltaf geyma með sér minninguna þennan ljómandi sannleika og hann mun alltaf geta náði í sig aftur. Það getur engin næst eða hvílst til fulls nema með því að vera þakklátur, vilja sig og fyrirgefa sér. Þakklæti er forsenda þess að geta þegið og forsenda þess að geta þegið er að hafa sleppt tökunum, látið frá sér og skapa rými. Til að þykja. Höfnun á þér er höfnun á öllum heiminum. Þegar þú segir að þú hafir ekki viljastyrk, þá hefur þú rétt fyrir þér. Þú ert að segja, ég vil mig ekki. Ég hef ekki styrk til að vilja mig. Ég er ekki sterkur ljósberi. Ég er tvístruð og óábyrg manneskja. Ljósi mitt er dreift. Þegar þú afneitar sjálfum þér, svona ert í raun að afneita alheimsorkunni, aftengja þig sjálfri sköpunni. Þegar þú hafnar þér, ertu að hafna öllu í heiminum, sjálfum upprunanum, börnunum þínum, jörðinni. Þú getur ekki hafna þér á þess að hafna öllu öðru á sama tíma. Þetta hljóma kannski dramatist og yfirgengilegt, en þá eru gott að muna að þetta lögmál gengur í báðar áttir. Þegar þú leitar inn á við, tengist sjálfum þér og kemst í snertingu við sjálfan þig, þá kemstu umsvifalaust í tengingu við endalausa alheimsorku. Og alheimsorkan, hún er engin hlutlaus orka sem liggur bara kyrr og aðgerðalaus. Alheimsorkan er lifandi vitund sem þráir ekkit heitar en að finna fyrir þér, komast í náin kynni við þig, tengjast þér. Það er í rýminu á milli hugsanna sem við upplifum frið og frelsi. Það er þar sem hleðsla nær hámarki, í rými og þakklæti gagnvart tilvistinni, eins og hún leggur sig. Ertu litli vilji, við vilji eða stóri vilji? Viljin er mesta afl sem ég veit og viljastyrkur er forsenda heilbrigðis, velsældar og reiðu. Það er að segja eitthvað og standa við það. Við getum líka kallað þetta aga. Það sem orðið ægi þýðir að segja satt. En í störfum mínum hef ég skynjað að fólk fer í mikið viðnám gagnvart orðinu ægi og tengir það helst við einhvers konar hömlur og aðþrengingu. Og svo er það stóri sannleikurinn sem sumir eiga erfitt með að meðtaka. Þú getur ekki, ekki viljað. Þú hefur frjálsan vilja og ræður hvort þú ert valfær og viljandi í vitund eða óvalfær og óviljandi. Það að velja ekki er val. Orði vilji þýðir vald að valda að velja. Og hvort sem þú velur að vilja eða vilja ekki, þá ertu að valda einhverju. Þú ert stóri vilji þegar þú ert valfær og viljandi í vitund. Þú ert litli vilji þegar þú ert óvalfært slys. Hugtakið viðvilji vísa síðan til þess að þegar við erum vöknum til vitundar að við erum öll sama tilveran, vitum við að allt sem við viljum hefur áhrif, allstaðar og alltaf á allt og að það er engin aðskilnaður í gangi, heldur aðeins fullkomin eining allrar tilverunar. Af hverju takmarkar þú ljósitt og aftengir þig? Af hverju vilt þú ekki þykja ást, ljós, athygli, veraldleg gæði, velsæld og hamingju? Það getur verið sárt að falla til jarðar. Það getur laskað þig, bæði andlega og líkamlega. En ef þú sparkar í því liggjandi, bætur þú gráu ofan og svart. Ef þú sparkar í því liggjandi, ertu að hafna eigin tilvist og heldur áfram, aftur og aftur, fastur í sömu þráhyggjunni í hugsíkinni. Ég ætla að rekna með því að þú trúir á góðan heim, að heimurinn sé í eðli sínu góður og að hann vilji þér vel. Af hverju viltu þá skamma þig fyrir að líða illa, fyrir að vera ekki góðu formi, fyrir að vera með bakverk, fyrir að gleyma að kaupa hárnæringu eins og þú ætlaðir að gera? Hvað færðu út úr því að skamma þig? Hvernig borgar það sig? Hvernig hleður það þig? Hvaða útgáfa þér er í lagi? Sjálfur vakna ég aldrei sem sama birtingin. Andi minn fyllir upp í holdið og ólíkan hátt. Birting minn er ólík á hverju augnabliki. Tilfinningarnar sveiflast upp og niður. Oft á dag breytast mín veðrabrigði. Á ég samþykja sum þeirra en hafna öðrum? Er þau ekki öll hluti af mér og minni birtingamynd? Ef ég veit ein birtingamynd viðnám og hafna hluta hennar, er ég á sama tíma að hafna öllum heiminum, hafna ljósinu, hafna lífsorku heimsins, gefa skít í tilveruna og segja hún sé ástæðan fyrir vanmætti mínum og sársauka. Að vilja sig ekki er viðnám gagnvart eigin birtingamynd. Að skamma sig fyrir að vilja sig ekki er viðnám gagnvart viðnáminu. Tvöfalt viðnám. Tvöföld höfnun. Kúnstin er að vilja sig alltaf. Að vilja sig alltaf og alveg sérstaklega þegar maður vill sig ekki. Það er þar sem rýmið fæðist og þaðan liggur leiðin inn í ljósið. Þegar ekkert ógnar þér. Hvernig tökust við á við áskoranir og jafnvel árásir frá öðru fólki eða heiminum og hvaða máli skiptir okkar eigið viðhorf? Opið og einlægt hjarta er friðsælt. Það er óttalaust og þess vegna er ekkert í heiminum álitið vera ógn. Þegar þú breytir viðhorf hvað sjálfum þér breytist, allur heimurinn og þá breytast líka öll samskipti okkar við alheims orkuna. Við lifum í heimi þar sem oft er litið á orkuna sem línulaga, en staðrindin er svo að orkan er alltaf hringlaga, alltaf tengd við allt annað í heiminum. Þegar við breytum sjálfum viðhorf breytist þess vegna allt orkuflæðið í okkur og í kringum okkur. Hugmyndafræði Glow Motion byggist á ólíkum þáttum, til dæmis Feng Shui og Aikido. Í grunninn snúast öll austurlensk fræði að vera í samhljómi með náttúrunni, fást við orkuna og leika sér með hana, í stað þess að veita henni viðnám. Það er að þessum sökum sem öll hugmyndafræði Glow Motion snýst breytt viðhorf. Hvert er þitt viðhorf? Hvaða þættir móta þína stöðu eða afstöðu? Hvaðan horfirðu? Horfirðu úr ótta og sjálfsréttlætingu eða horfirðu úr tækifæri og áskorun á óendanlega möguleika? Í Aikido er engar árásir teknar persónulega og það er ekki litið á þessum ógn heldur sem tækifæri. Orkan í árásinni er ekki hættuleg. Hún er eitthvað til að vinna með og leika sér að. Það sem Glow Motion kennari gerir er að færa okkur úr viðnámi og varnastöðu sem birtist í líkamanu sem stífni, verkir og ótal kvillar yfir í frelsi og ást þar sem tilveran snýst ekki að verjast umhverfinu heldur gengur út á að valda því. Aikido er því í grunninn orku sýsla þar sem engin orka er betri eða verri en önnur. Orkan bara er. Feng Shui er stundum flokka sem einhvers konar nútímalegur og andlegur innanhúsarkitektur, en í grunninn er Feng Shui líka orku sýsla sem snýst ekki að minnka óriðu heimilisins, heldur búa til skýra stefnu og farveg fyrir orku innan rýmisins. Feng Shui er eins og Aikido efnisins, þar sem athyglin er ekki beint að hindrunum í lífinu eða á heimilinu, heldur að ljósmagni, flæði og velsæld. Allt hold er mold, allt er orka. Allt í heiminum getur veitt þér orku eða kosta þér orku. Það sem ræður því þitt eigið viðhorf. Og þessi bók fjallar aftur og aftur þá staðarind að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Þegar þú tilbúin að koma inn í vitund, ertu líka tilbúin til að taka ábyrgð. Þegar þú ert ábyrg og valfær manneskja ferðu að ráðstafa orkunni viljandi í vitund. Ekki sem leiðtogi, heldur sem leiðandi í eigin lífi, alltaf inn í skilgreindan farveg velsældar, ástar og einlægni. Með tilgangi, valfærni og skilgreindum farvegi velsældar breytir þú sjálfum þér í vettvang ljóssins. Þú verður ljós veita. Þegar rýmið í neyðinni skapar nýtt viðhorf. Ég heyrði nýlega sögu af pari sem lenti í miklu vandræðum í siglingu. Þau hefðu kastað akkerum í klettóttri vík og voru neða þilfars að laga mat þegar sterkir vindar fóru skyndilega að blása. Á leiðinu upp á þilfar fundu þau að báturum að farin að hreyfast. Akkerið hafði losnað og sífellt bætti í vindin. Þarna í nætur myrkrinu freistuðu þau þess að gangseta bátinn en í látunum og snúningnum flæktist akkeriskeiðan í skrúuna og stöðvaði hann. Þau voru vélavanna og vindurinn bar þau sífellt lengra út úr víkinni. Í átta úpnu hafi og kvössum kletta skerjum. Parið hafði samband við strandgæsluna til að óska eftir aðstoð en ekki mátti búast við henni fyrir að þremur tímum liðnum. Ástandið var grav alvarlegt og lífshætta yfirvofandi. Þau sóttu neyðarbirðir og gerðu björgunabátinn kláran og á sama augnabliki litu þau til himins. Þar blasti við þeim risastórt, fullt tungl, ofurfagurt og dramatíst. Þau fylltust djúpri ró yfir þessari fegurð. Þau voru rækilega og fullkomlega staðsett í núinu, í heiminum og þessu andartaki. Þrátt fyrir lífshættuna, eða kannski vegna lífshættunar. Í öllum látunum var að finna djúpa ró og frið frá þráhyggju hugans. Það var bara rými fyrir það mikilvægasta, lífið sjálft og nánasta umhverfi. Í öllum mínum málflutningi er rýmið lykilatriðið. Rýmið til að þykja. Ef rýmið fullt, getur það ekki þegið, alveg sama hvort það fullur mægi eða sál sem stút full af gömlum tengingum og hugmyndum. Í glómósjum tegjum við ekki á líkamanum, heldur leifum honum að sleppa og auka rýmið innra með sér. Í umræðum Akito og Feng Shui snýst allt rými þar sem orkan og ljósið ná að vera á hreyfingu. Að vilja sig og fyrirgefa sér snýst rými. Að sleppa krefta hnefanum, fara úr skortunum og inn í flæðið. Við könnumst öll við ljómandi augnablik í líf okkar þar sem við skiljum hlutina upp á nýtt og sjáum lífið og heiminn í skýrum dráttum. Eitt er alveg á hreinu. Á þessum augnablikum erum við ekki föst í þráhyggju, efa og áhyggjum skortísins. Á þessum augnablikum erum við opin, hugsunar laus og tilbúin til að sjá ljósið. Og stundum erum við neittið þessi öfgakendum aðstöðum, til dæmis á vélavana báti, þegar ekkert er eftir nema að treysta tilverunni. Að til heyra til verunni og vera til viljandi. Það vefskjarnan fyrir raunhyggju fólki að tengja við hugmyndina æðri mátt. Þar hefur saga trúabraða mikið vægi og einnig hugmyndunum mátt einstaklingsins og frelsi hans. Í mínu hjarta er þetta tvennt svo sannarlega samrýmanlegt. Ásetningu minn er ekki að augra, en ég trúi því að heitu hjarta við sem öll hluti að veruleikanum, að við sjálf séum veruleikin og stóra vitundin. Í gegnum tíðina hef ég notað ólíkar aðferði til að fjalla stóra máttin sem margir kalla æðri mátt, en í dag er æðri máttur til veran. Allt er samofið. Og hefur ávallt verið og verður alltaf ókomna tíð. Það er eðli veruleikans. Vísindin fær okkur sífellt safaríkari upplýsingar sem styðja þetta, til dæmis á staðreynd að efni er ekki til. Heldur eru allir efnislegir hlutir einfaldlega orka á mismunandi tíðinni. Þannig er tilveran. Hún er allt og þú. Og það eina sem þú þarft að gera er að opna þig að vilja því í vitund og opna hjarta þitt til fulls svo það geti snert tilveruna. Með opið hjarta getur þú skilgreint eigin birtingamynd og framgang. hvað þú vilt framkalla með eigin tilvist í samvinnu við tilveruna. Öflugustu leiðirna til þess eru sjónsköpunar æfingarnar þar sem þú notar sköpunum átt ímyndunaraflsins til að fínstilla eigin tíðinni og skriflegar æfingar þar sem þú tengir blýjant við blað, stingur rótum niður í jörð og leifir þeim að byrja að spretta. Efni er ekki til, bara orka og mismunandi tíðinni. Tilveran er eins og gríðarlega öflugu þrívítar prentari sem stendur sér til boða á hverju augnabliki. Við ráðum ekki birtinga tímanum því að tíminn er afstæður. Hann lítur ýmsum lögmálum orsaka og afleiðinga og tíðinni auk þessum efnismagnið sem þarf fyrir birtingamyndina þarf að vera í jafnvægi. Þú þarf bara að vilja þig og vilja ákveða eigin framgang og birtingamynd upp á eigin spýtur. Þú þarf að vilja þig. Tilheyra sjálfum þér til að vera eitt með tilverunni. Athygli og orku búskapur. Allt er orka og ljós og við skiljum öll að dauft skært ljós er langt frá það sama og einbeitt skært ljós sem gefur frá sér mikinn hita og skerja vil í gegnum sterkasta stál. Í grunninn höfum við öll sama aðgang að þessu ljósi sem býr bæði í okkur og alheiminum og stendur okkur til boða á hverju augnabliki. Þetta snýst sjónsköpunin. Að leifa sér að leika sér með ljósið í athyglinni og beina því þangað sem við sannarlega viljum. Hvert vilt þú beina þínu ljósi? Hvað gerirðu þegar þú finnir vasaljósi í dimmum helli? Hvert vilt þú fara og hversu langt? Valfærni er vald, orka. Allt er orka. Orka er allt sem er, ást er eina tilfinningin, sönn uppspretta orkunar. Allt annað er blekking, orkan fæst með því að vera ábyrgur, valfær og ábyrðin fæst með fyrirgefningunni. Að taka ábyrð er forsenda þess að geta borið heilan ávöxt.